Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit la mulți ani tuturor celor cu care încă nu am interacționat în acest an 2025. Sper să fie un an bun pentru toată lumea, pentru dumneavoastră și familiile dumneavoastră. Îi spun bună ziua și la mulți ani invitatului meu de astăzi, domnului inginer Marian Pogăcean, directorul Unității Fitosanitare Mureș.
Bună ziua și dumneavoastră și la mulți ani ascultătorilor și dumneavoastră.
Ne-am dorit foarte mult să ne meargă bine anul acesta, dar nu știu dacă semne bune anul are. Din punct de vedere al agriculturii, ce spuneți, domnule Pogăcean, are semne bune acest an?
Deocamdată are semne bune, dar încă departe. S-a refăcut puțin rezerva de apă din sol, n-ar trăca să mai vină niște precipitații. Bine ar fi să mai vină și niște friguri, adică niște geluri mai scurte, așa, chiar la minus 10 grade, totul dezinfectează mult din rezerva biologică a dăunătorilor, care, sau cum zicem noi, agenți de dăunare pe care îi avem în agricultură, și ar fi bine. Și vorba bătrânească, frigurile trebuie să iasă. Și să sperăm că să vină acum și nu pe acolo prin aprilie sau început de mai.
Spuneați că rezerva de apă este cât de cât
este o rezervă medie, deci încă asta este
până
locul.
Până la ce adâncime este ud pământul?
Pământul în jur la 20, până la 30 de centimetri este ud, dar trebuie să refacă, să se ude până la 50-60 centimetri, pentru că baza producției este apa sub 20 de centimetri. Chiar dacă la început, fără apă, stratul superficial, primii 3-4-5 centimetri contează la răsărire, dar după aceea, când vine sezonul cald, aceia sunt nesemnificativ, pentru că acolo când este apă, când nu este apă. Apa de la sub 20 centimetri face producție.
Cum arată culturile de toamnă?
A fost chiar sâmbătă în zona de câmpie și am umblat mai mult puțin prin județ. Surprinzător. Perioada aceasta mai caldă pe care am avut a făcut ca grâu în special, că aici era problema că se mânța și mai târziu, care au sunat după speclă, care după porumb, după culturi care s-au recoltat ceva mai târziu, dar un lucru îmbuturător, erau răsărite, se vedeau bine rândurile, au schimbat culoarea, este un verde plăcut. Să vedem dacă vine minus 9, minus 10 la noapte sau ziua următoare, poate că puțin o să-l pârlească, dar greu nu are probleme. Acolo sub 15 grade sub orzu și sub 20 de grade grâu și o perioadă mai lungă de timp. Că vine într-o noapte minus 20, nu se întâmplă nimic. Dar dacă perioada asta minus 15, minus 20 de grade ar ține, știu eu, 5-6 zile, atunci încep să fie probleme, inclusiv la rapiță. Cu toate că mai nou sourile și noile creații genetice, deci vorbesc că sourile noi sunt destul de rezistente la rapiță, sincer, n-am văzut rapiță înghețată. Am văzut, adică, da, era o rapiță foarte mare, avea aproape 60 cm, a început să înflorească și, sigur, peste iarna s-a semnat mult pe repede în toamnă, mai exact în vară, la începutul august, a fost o perioadă cu ploi, cu căldură, aproape a înflorit și acolo s-a uscat, a înghețat. Dar în rest n-am văzut rapiță înghețată, măcar am ceva ani și lucrez destul de mult în agricultură, dar tot așa am zis că n-am văzut speclă până acum vreo 5 ani la mine, chiar la mine pe teren, am văzut pe o porțiune speclă înghețată. Sau lucernă înghețată. No, bine, în cei 40 ceva de ani de când lucrez în agricultură, am avut timp să prind tot felul de situații de acestea meteorologice, care mai favorabile, mai puțin favorabile, și am văzut multe. Dar una peste alta, suntem o areal agricol, o zonă, aici centrul țării, care cel de sus a fost darnic cu noi și, da, sunt excepții, dar excepțiile trebuie tratate ca excepții. În rest, suntem o zonă cu condiții climatice foarte favorabile aproape la toate culturile.
Înainte de a continua discuția, dați-mi voie să le spun ascultătorilor noștri că pot interacționa, dacă doresc, în emisiunea de astăzi cu noi, sunând la 0265 200 700, 0265 307777. Mesaje ne puteți scrie la 0755 04 45 19. Emisiunea noastră este sponsorizată astăzi de Brutăria Eldi, care oferă un card în valoare de 100 de lei. puteți să ridicați din orice brutărie Eldi produse de panificație sau de patiserie și să sperăm că aceste lucruri, aceste bunătăți vă vor face plăcere, pentru că brutăriile Eldi vă pun la dispoziție produse tradiționale, dar și unele preparate mai moderne, știu eu, mai noi. Găsiți, desigur, o gamă foarte variată de produse de patiserie și panificație. Domnule Pogăcean, există și extrema cealaltă, pentru că tot am văzut informații în buletinele informative, poate nu sunt neapărat din zona noastră aceste date, în unele zone a fost atât de cald încât unii pomi au început să înmugurească. E un pericol în această zonă și dacă da, ce se poate face?
Se poate că în sudul țării, unde a fost și plus 20 de grade sau peste 20 de grade, o temperatură anormală pentru această perioadă anului, este posibil să înceapă să miște mugurii vegetativ, dar încă nu cred că undeva mugurii s-au desfăcut, că au pornit puțin, nu este bine, dar dacă în perioada asta în toată țara vine un val de frig și prinde o temperatură mai scăzută sub minus 5 grade, deja îi stopează și o să rămână în această fază și regresează în dezvoltare, deci rămân în stadiul în care s-au avut. Deocamdată nu au fost temperaturi așa de ridicate în care să fi pornit așa de tare muguri încât să fie probleme la un îngheț. Mie nu mi-e frică de înghețul acesta în timpul iernii, pentru că sunt câteva zile căldură până pornește pom, până se mai încălzește solul, funcționează rădăcina, mai trece. Pericolul mare în zona noastră este aceste înghețuri târzii de primăvară, vorbesc luna aprilie în primul rând și în special începutul lunii mai. Acolo vegetația este dezvoltată și nu trebuie să fie minus 5 grade, și minus 3 grade, cum a fost anul trecut, de-a rămas fără struguri, să dau un exemplu. Dar la fel de bine, rapița era înflorită, de plină floare și a fost o producție destul de scăzută, cu toate că ca și lan așteptam peste 4.000 de kilograme la hectar și nu am făcut nici 3.000. Acelea sunt periculoase. Deocamdată nu. Dar dacă vine o perioadă lungă cu temperaturi ridicate, însă în aprilie, în ianuarie, februarie, eu sper să mai ploie, pentru că în luna aceasta, luna februarie este cea mai secetoasă lună a anului. Să sperăm că anul ăsta nu va respecta această
regulă,
să zicem așa, și atunci vor veni. Sau mai glumesc, am fost la doamna Lobonțu și m-am uitat la calendarul de ceapă. Și anul trecut a nimerit-o cu calendarul de ceapă, nu prea crede foarte mult, dar este un reper în care în trecut bunicii noștri, străbunicii, încercau să bănuiască cam ce îi așteaptă. Dacă ar fi să ne luăm după ce am văzut, luna martie și aprilie luni ploioase. După aceea, din nou secetă iulie, august.
E bine, martie și aprilie, dacă plouă bine, atunci
se vor dezvolta
culturile
puterea,
de primăvară se fixează
ce
bine.
Este un lucru îmbucurător în județ. Am fost puține suprafețe, sunt nerecoltate, cu toate că, din păcate, mai este porumb încă de recoltat, suprafețe mici. Așa, arături. În zilele acestea am văzut în multe locuri în care s-au făcut arături. Cred că puține suprafețe vor rămâne nelucrate din toamnă. Nu înseamnă neapărat că trebuie să lucrăm în arătură. Tendința modernă este de a lucra cu scarificatorul, să nu întoarcem brazda. Da, au avantaje și dezavantaje. În orice caz, tehnologia aceea este cea mai bună, care păstrează mai mult apă în sol. Factorul limitativ la noi în zonă este apa. Și toate măsurile care le luăm să economisim apa în sol și asta să iasă, iar apa să iasă din sol prin producție, sunt măsuri benefice. Fiecare își cunoaște terenul și, cum mai zic eu, cum are flerul fiecare să pasă. Dar flerul e fler, dar trebuie cunoștință. Și instruirile și cititul, și asta este un lucru esențial.
Dacă tot am vorbit despre mugurirea la pomii fructiferi, să rămânem în această sferă și să vorbim puțin despre lucrările pe care le putem efectua acum. E prea devreme să ne apucăm de tratamente sau de tăieri, tratamente de iarnă și tăieri la pomi?
Ar fi ce se poate face, de exemplu, acum, da, ar fi bine să se ducă în jurul pomilor cine are gunoi de gras și dacă nu-i noroi dimineața pe înghețat, până nu îngheață în profunzime, să încorporeze, să sare sau să sare, să se sape în jurul pomilor. Este o măsură foarte bună, plus că deci se încorporează îngrășămintele organice, căi gunoi de gras, căi compost sau îngrășăminte, minte, este un lucru benefic, dar în același timp se distrug cuiburi de rozătoare. Rozătoarele sunt o problemă și recomand, din nou, repet, verificați în livez, în vii, în curte, în iarbă, galeriile active de șoareci și acolo unde vedem că sunt active trebuie puse mămeli toxice.
Avem niște mesaje venite în regia tehnică. Întreabă cineva dacă uleiul de rapiță din magazin este bun pentru tratamente la pomii fructiferi și varul de construcții pentru dezinfectarea solului, dacă e bun.
Uleiul de rapiță din magazin e foarte bun de mâncare. Este mai dietetic decât uleiul de soia și ăla e mai dietetic decât cel de floarea solului. La noi este tradiție cu uleiul de floarea solului și eu îl prefer, dar mai bune sunt din punct de vedere alimentar uleiul de soia și uleiul de rapiță.
Dar se poate folosi,
da, dar e și mai scump, se poate folosi ulei mineral, se găsește de vânzare, nu ieftin, dar se poate folosi, nu are probleme. Trebuie să fie un ulei, uleiurile trebuie să știe că omoară prin, sau au acțiune prin asfixiere. El creează o suprafață sau porțiune impermeabilă pentru aer și apă și formele rezistență al dăunătorilor, că sunt, știu eu, spor, periteci sau ouă sau pupe de dăunători, le omoară prin asfixiere.
Uleiul horticol din ce este preparat?
Este un ulei mineral. Este un ulei mineral care e ulei horticol. Așa cum sunt uleiurile de mașină, sunt și uleiuri horticole care au, că nu putem folosi uleiul de mașină pentru că are niște aditivi care nu fac bine pomului, dar...
Are și un insecticid în el, uleiul horticol, sau trebuie adăugat?
Trebuie adăugat un insecticid, de-aș recomanda acest Mospilan, care este de altfel singurul insecticid sistemic care îl mai avem și sper să rămână această antactivă, acetamipridul, să rămână o perioadă încă îndelungată, pentru că s-au scos o grămadă de insecticide, în special aici este o problemă mare la insecticide, deci nu s-a pus nimic în loc. Iar varul pentru dezinfecție, că curățăm pomii, adică varuim pomii, este un lucru benefic. Varul în zonele mai înalte, are zeci cu un pH redus, este foarte bun. Scade pH-ul, dar în zona de câmpie sau în zona lungilor, unde noi suntem pe un pH în jur de 7, aproape de neutru, adăugând cantități mai mari de var, de calciu, alcalinizăm solul și este pericolul celălalt, ca ionii în exces de calciu să blocheze și gradul de asimilabilitate, de absorție sau de accesibilitate, mai exact, a elementelor nutritive, macroelemente și microelemente să fie mult mai scăzut. Atenție unde îl facem. Dacă, încă o dată, dacă îl facem pe un sol cu pH acid, facem foarte bine. Unde este peste și câmpia și lungile rulor în general, n-aș recomanda. Odată putem face, dar nu de mai multe ori, pentru că după aceea acesta se acumulează. N-are unde să se ducă, nu e așa de mobil și rămâne acolo și crește pH-ul și nu-i bine.
Doamna Ana Maria vrea să știe dacă tarhonul pe care îl are a înghețat pentru că nu l-a acoperit cu nimic.
Încă nu l-a acoperit până acum, încă nu-i târziu, doamna Maria, încă n-am avut așa temperaturi scăzute, dar se anunță la noapte, mâine noapte, niște frunze peste el, un strat de frunze, de paie, ceva cârpe, dar acolo se aduce după aceea șoareci și șobolani. Eu am încercat, tarhonul este mai pretențios la condițiile de mediu, de sol în special. Eu am adus din zona de câmpie, am adus la bani și am adus tufă mare și cu pământ cu tot. A rezistat 2 ani și după aceea n-a rezistat. Trebuie un sol mai afânat, un sol mai fertil. Tarhonul nu-i nici pătrunjel, nici știu, praf sau ceapă. Este ceva mai dificil și numai în anumite locuri merge. Trebuie terenuri deci mai fertile și fără exces de apă.
Aveți ceva recomandări pentru cei care au pom fructiferi pe o pantă însorită? Ne cere această recomandare un ascultător.
Singur, pe pantă însorită ornirea vegetației este mult mai repede decât în partea nordică sau cum zicem noi de dos, cum se zice în zona de câmpie. Nu știu cum e mai bine, în anumiți ani, în ani mai reci sau cu mai multă ploaie, mult mai bune terenurile cu expoziție sudică, în anii secetos și foarte călduros, sunt mai bune terenuri de expoziție nordică. În general, noi, adică cei fermieri care au mai suprafață un picuț mai mare, peste 10-15 hectare, deja au și pe expoziție sudică, nu toate, nici nu știu, toate expozițiile. Orografia solului se numește, nici nu știm care este mai bun. În orice caz, un sol cu expoziții mai variate, mai diversificat, are condiții pe termen lung mai bune, adică sunt nu foarte bine sau foarte rău. Binișor, în fiecare an este mai bine pentru asta. În mod special, a trebuit avut grijă pe expoziția sudică, în primăvară pornesc mai repede în vegetație și exact ce v-am spus, sfârșitul aprilie, începutul mai, acolo este problemă. Așa. De exemplu, bătrânii, ca să nu pornească repede în vegetație, adunau zăpadă cât de mult în jurul trunchiului la pom. Și ăla odată ducea apă, dar în primul rând solul era rece și atunci pomul nu pornea în vegetație. Și nu pornea, nu se deschideau florile pe perioada aceea critică. Și
deci
era
mai bine mai târziu, dar exact. Să fie sigure să nu cadă...
Da, dar dacă cineva are pe teren de expoziție sudică, ce să facă? Acolo este.
Apropo de pomii fructiferi, m-a rugat cineva să vă întreb și să explicați ce soi de prun e recomandat să se planteze în grădină pentru țuică. Acum soiul bistrițean nu mai este recomandat pentru că se îmbolnăvește foarte ușor de plumpox, nu mai rezistă ca mai demult.
Da,
un soi dulce de prun din care se face țuică bună.
În oricare prună, dacă este bine, nu în orice condiții se poate face, adun prunele grămadă, le adun o perioadă de o lună, tot adaug în vasul acela cu prune și după aceea îl duc la fier și mi se pare că o să iasă o țuică grozavă. Nu este adevărat. Ideal este la prune sau că vrei să faci țuică, deci țuică se poate face aproape din orice prună. Sigur că sunt anumite soiuri mai vechi, erau când eram copii, cu producție extraordinar de mare, foarte zemoase, erau niște prune, noi ziceam țăța capre, deci niște prune mai mari, dar nu se lua de pe sâmburi, erau excelente pentru prune, erau prune mai mici, diferite dimensiuni, dar și mici, bune pentru țuică, dar la fel de bine se poate face și asta și din Stanley sau din Prezident sau Topit sau știu ce soiuri noi foarte productive. La acelea este o problemă, trebuie puțin ajutate cu zahăr pentru că sunt niște prune mari cu o masă a prune de 50 de grame, poate să fie și mai mari, sunt prune de dimensiunea unui măr, unui ou și atunci normal că nu poate să aibă atâta zahăr. Un lucru trebuie să știe din țuica, din pruna care este pentru consum, deci o prună mare, frumoasă, cu pruină pe ea, cu aspect comercial, se poate face țuică. Invers, dintr-o prună mică, amărâtă sau care nu se desface de pe sâmburi, acela n-are aspect comercial, să-l bagi în consum e foarte dificil și nu. Eu aș recomanda în primul rând acest soi Stanley care este produce în fiecare an o prună frumoasă la începutul septembrie și este polinizator și pentru ceilalți pomi. Într-o livadă nu trebuie să lipsească 2, 3, 5 pruni de acest an. După aceea fiecare. Sunt soiuri mai timpurii. Este niște soiuri, cum e ceacianska sau știu eu, sau yo-yo sau aceste prezidente, este târziu, dar în aceasta Geta, Tita, prezident, da, este un soi românesc, se coace în iulie, sunt bune, după aceea sunt soiuri care se coc ceva mai târziu, cum am spus, aceasta anului și mai târziu, pe începutul, sfârșitul octombrie, cum e aceasta top hit, top ten, știu eu, niște prune deosebit de mari, frumoase, care asigură un convert. Deci este bine, de exemplu, cea mai timpuriu soi care îl cunosc, Early Rivers, deci râu timpuriu, o să traduce remotamo, e bine să avem în livadă mai multe soiuri care au timp de coacere diferit și este un conveier, cum spun, avem aproape toată vara, sfârșitul verii și toată toamna sunt prune. Eu sunt un consumator de prună înainte de consumator de măr, nu de țuică, cu vârsta teleș, așa, dar...
Dar pentru țuica de pere, de exemplu, care soi este recomandat?
Așa se spune Williams-ul, că e alb, că e galben, că e roșu, Williams roșu, are o aromă mai deosebită. Dar contează odată materialul din care se făcute soiul și materialul, dar contează extrem de mult cazan. Deci eu, dacă la făcutul la ceaun, mâncarea la ceaun, sunt de acord că la lemne este asta pentru că mai ia puțin fum, mai schimbă gustul. La țuică, fiind un proces chimic, n-are ce căuta lemnul, adică important este ca temperatura de fierbere să rămână constantă și să nu existe variații mari de temperatură, pentru că, de exemplu, undeva peste 90 de grade, dacă temperatura de fierbere din masa de borhot pe care avem, ies niște componente care n-au ce căuta în țuică și atunci ne mirăm că are un gust mai amărui sau, Doamne ferește, să-l ars, sau sunt tehnologii care nu fierb de două ori, cu toate că la noi, chiar dacă peste 50 de grade țuica, sunt tehnologii care la o singură fierbere scot, asta, inclusiv scoaterea alcoolului metilic din tehnologia a progresat și putem și se utilizează.
Dar să-i lăsăm să facă țuică pe cei care se pricep, exact, și nu acasă, nu încercați să faceți acasă neapărat. Există distilării unde vă puteți duce
și
fructele
și
proprii.
Și doamna Luminița, e o mini-bombă.
Tocmai de aceea.
Și am văzut aprinse magazii și astea unde s-a făcut țuică din cauza că
nu
ne cunosc.
E bine să ne apucăm să facem lucruri pe care de fapt alții le fac de ani și ani de zile și au experiență. Și în plus nu încurajăm consumul de alcool, dar am vrut să lămuresc acest aspect referitor la pomii care se recomandă pentru a fi cultivați, în ideea de a produce țuică pentru consumul familiei. Prune,
la noi
din
se zice să mergem
pere
la cazan. Noi în satul mare și în Maramureș mergem la pălincie.
Haideți să revenim la mesajele ascultătorilor noștri. Domnul Pintea vrea să știe dacă se poate semăna lucernă după lucernă.
Se poate semăna, dar nu aș recomanda. Eu aș recomanda după lucernă un an cultural. Un ovăz, de exemplu, în care ori faceți, ori îl faceți boabe, sau dacă nu, când e mai mărișor, așa are 50-60 cm, cosit și ies un fân destul de bun. Și după aceea arăm din nou. Aș recomanda ca după ovăzul acela sau cultură. De ce nu recomand? De obicei, lucernierele, fiind culturi care stau 4-5 ani în același teren, de obicei se îmburinează foarte tare cu buruieni perene. Aici mă refer în primul rând la pir sau la pălămidă, la volbură, la tătăneasă și acestea. Și atunci trebuie desfințată lucerniera, pus un an, poate și porumb, de exemplu, sau asta. Atunci acolo, dacă eu recomand ovățul, eliberați destul de repede terenul, atunci lăsăm să otăvească buruieni acesta și dăm cu ele cu un erbicid sistemic total, pe bază de glifosat, o dată de două ori și facem curățenie, pentru că noi vom semăna acolo lucernă în anul următor, pentru următorii 4-5 ani. Și atunci, dacă este o vatră de bureană peren, acolo lucernă nu va fi. Și de aceea trebuie să scăpăm înainte de a înființa lucerniera. De aceea recomand un an pauză în care punem o cereală păioasă, porumb, scăpăm de burenile perene și după aceea putem pune liniștit lucernă din nou.
Tot domnul Pintea ne întreabă la ce sunt bune măceșele de la trandafiri. Măceșele sălbatice sunt bune pentru dulceața de măceșe.
Pentru ceai sau ceai, pentru... Nu știu, n-am o informație despre ele, dar nu văd de ce ar fi rele. Asta nu pot să spun ce nu. Aici când este vorba să facă ceai sau dulceață, necunoscând și fiind vorba de un aliment, nu-mi permit să zic lucruri care nu le cunosc, nu cumva să aibă o porțiune mai toxică și... Nu. Nu știu. Măceșele sălbatice, da, sunt bune la orice.
Doamna Eva vrea să știe ce sămânță de roșii recomandați. Putem să folosim sămânța tradițională? Asta mai spus-o,
da,
și
dar
altă dată.
Atunci
din
trebuie
tradiționale.
Dintre roșii tradiționale, dar trebuie mers în fitofarmacie și tratată sămânță. Trebuie cerut pentru tratamentul seminței de roșii, de ardei, de vinete sau ce avem, sunt soiurile noastre, gogoșari, dar în special la roșii, și important este ca să tratăm această sămânță și de asemenea, înainte de semănat, bănesc că fiecare își face ori într-o lădiță acasă sau într-o răsadniță sau ceva, un previcur dezinfectat solul și atunci nu pot să fie probleme.
Doamna Rozalia ne urează la mulți ani cu sănătate și roade bune și ne spune că deja se aprovizionează cu semințe cu gândul
foarte
la primăvară.
Bune, foarte bine face. Am fost în fitofarmacii care aveau și partea de aceasta de semințe de legume pentru primăvară și am văzut că se aprovizionează de zor. Deci un om gospodar își ia din timp.
E cineva pe fir acum? Bună ziua!
Bună ziua, să rămâne. La mulți ani.
La mulți ani.
Da,
Bota mă numesc, din Sighișoara. Vroiam să vă întreb ceva.
Vă rog.
Am două întrebări.
Vă rog.
Am doi cireși. Unul face, în fiecare an face producție, al doilea nu face. Trebuie tăiat, trebuie curățat sau ce să fac?
Ăla nu face deloc?
Numai câteva cireșe.
Dar ce formă? E un soi cumpărat, da, mari?
Da, e cumpărate mari, face galben roșiatice.
Uh-huh. Da, poate că ăsta.
Sunt dacă, mai timpuriu de obicei,
da,
cele mai
aici
galbui
la cireș este o problemă, da, ca și la unii prun, dar la cireș, în primul rând, este vorba, sunt anumite soiuri care sunt autosterile, adică polenul lor nu e bun pentru floarea lui, deci pe omului, și atunci să aibă în jur un alt cireș și asta poate să fie...
Da, sunt doi. Unul fare producție chiar bună, celălalt deloc.
Eu m-aș recomanda, e mai complicat, fiind la nivel de hobby, lângă ăla care nu produce, puneți un alt cireș. V-aș recomanda din aceste soiuri, acestea consacrate, cum este Vanu, Gemardor, niște cireșe mari, Meteor, sunt multe soiuri. Trebuie să fie soiuri pietroase, închise la culoare, un vișiniu închis sau chiar negru. Știu, de exemplu, Uriașe de Bistrița, e un soi extraordinar de mare și frumos când apare în, eu stau în 7 noiembrie, când apare în piață, nu vinde nimeni până nu termină persoana. De la Cireșoaia vine cineva cu acest soi, dar are probleme și l-am întrebat, am trecut, ce n-ai fost? Domnule, anul trecut nu mi-au produs, zice, este un soi extraordinar, dar are o periodicitate, sensibil la condiții climatice, ori un frig mai târziu, ori ceva în asta. De aceea schimbați pomul, că dacă nu aveați unul lângă el, spuneam, puneți un pom lângă el sau un vișin, dar dacă acum de câțiva ani tot așa se întâmplă, mai bine schimbați-l, că nu are să... Și sunt soiuri bune. A doua întrebare?
A doua întrebare. Am doi lămâi. Unul produce și acum a înflorit, are vreo 30-40 de flori.
Da.
Al doilea are numai niște spini pe tulpină, pe rămurele.
Da, al doilea este altoit?
L-am tot altoit.
Da, au prins altoiul.
Asta e că...
Că de ce nu are probleme? Și să aveți... Da, aveți grijă. Deci sunt anumite plante care se autopolinizează mai greu. Era bine dacă v-ar fi înflorit primăvara să-l scoateți afară pentru ca să umble albinele pe el, și asta da, era o metodă în asta, dar trebuie un lămâi nealtoit, are mici șanse să face, face din când în când câteva
am făcut două.
Aveți grijă, deci la lămâie special, dar acolo se vede cel mai tare, dacă nu aveți ramuri noi și vârfurile de creștere se înnegresc sau nu mai pornesc, nu ramificația, de obicei paianjen, mergeți în fitofarmacie, cereți ceva, un milbenoc sau știu eu, un acaricid și cu... Da. Asta este o problemă mare la lămâi. Și cumpărați niște, dacă vreți, sunt niște îngrășăminte. În sol sunt niște îngrășăminte, acelea formă de bastonașe sau știu eu ceva aglomerat, luați câte, asta vedeți cam cât trebuie pus, că pe fiecare pliculeț asta scrie.
Și depinde cât de mare este și lămâiul.
Lămâiul, sigur, în funcție de cât e de mare.
2 metri.
Și are volum, atunci trebuie să puneți mai multe și să-i pământ într-un vas mai mare, că de unde tot iei cum ăsta și nu se mai pune și atunci de la o vreme se gata și atunci trebuie ajutat și aceste îngrășăminte complexe care au și microelemente în ele și alte minerale au un efect foarte bun în ăsta și atunci vă puteți aștepta ca și ăla al doilea să pornească mai bine și atunci ar putea să lege mai repede, dar dacă are păianjă nici nu o să producă flori și nici nu o să lege.
Și ce soluție să folosesc pentru păianjenii galbeni?
Cereți în fitofarmacii ceva împotriva păianjenilor. De exemplu, milbenocul este un produs bun, dar acum așa s-au schimbat, că nu mai pot să vă spun. Cereți ceva pentru păianjen, pentru că sunt o grămadă de produse generice care au o substanță activă, dar o să nu vă interesează. Ne interesează denumirea comercială și cereți că cel din fitofarmacie știe asta și folosiți.
Mulțumim pentru intervenție. Da, mai e un domn pe fir. Bună ziua!
Termina.
Poftiți.
Da, am o întrebare pentru domnul inginer.
Te rog.
Dacă dau cu erbicid acum pe arborii de rășinoasă, au efect să se usuce?
Nu. Adică dacă e temperatură pe rășinoase, dacă dați cu total și eu zic
cu
zi călduroasă, sunt șanse, dar... trebuie să fie o perioadă cu căldură mai mult timp, câteva zile ca planta să vegeteze. Iarna sunt cele mai slabe rezultate, dacă vezi neapărat să-l dați acum și mai...
Vreți să scăpați
de el?
Da. Da,
cam acolo, mai mult și nu... Dar aveți grijă că să nu aibă aerosol. Eu recomand aceste produse, acestea pe bază de glifosat. Sunt extraordinar de eficace și sunt extraordinar de bune. Dar, atenție, sunt și periculoase, pentru că dacă ajung unde nu doriți, ăla nu alege. Deci dacă ajung să aerosoli și pe vecinul, poate termina și pe ăla. Sau să-l debiliteze și vă mirați după aceea că ce are pomul sau pinul meu, că nu merge bine, nici nu moare, dar nici nu trăiește ca lumea. Acestea sunt efectul de asta, de viație.
Și cam ce temperatură trebuie să fie?
Trebuie să fie, deci ar fi bine să fie câteva zile cu temperaturi, cum am avut în zilele trecute, câteva zile cu temperaturi peste 5-6 grade, 10 grade, că pomul trebuie să lucreze. Acesta trebuie să intre în seva pomului și să circule prin pom. Și atunci, de ce mai repede, dacă vreți să aveți rezultate, asta mai încolo, mai în primăvară, când se încălzește mai tare.
Am înțeles.
Dacă tot vreți să scăpați de acei pong, la un moment dat tot va trebui să-i scoateți, așa că poate n-ar fi rău să le reduceți un pic din dimensiune și nu sunteți nevoiți să dați așa de mult ierbicid pe ele.
Bine,
nu știu cât de mari sunt, nu? Coniferele dumneavoastră.
De un metru și... Și mai mult.
Deci ar trebui
cu un litru, dacă dați, gătați și la vecini.
Trebuie să le reduceți totuși un pic dimensiunea, că altfel o să dați peste tot.
Da. Bine, mulțumim.
Mulțumim. Întreabă domnul Ignat Alexandru ce putem face împotriva șoarecelui care roade rădăcinile pomilor fructiferi.
Aveți verificat galeriile active, mergeți în fitofarmacii sau farmaciile veterinare. Recomandarea mea este nu cantități mari, luați câte un pliculeț mai mic din diferite rodenticide din acestea și vedeți care din ele sunt consumate. Puneți de un fel, peste câteva zile mai puneți și vedeți după aceea dacă galeriile rămân în continuare active. Dacă ați pus o travă, s-a consumat și în continuare sunt active galeriile, înseamnă că colonia este așa de mare încât cantitatea de otravă pe care de rodenticid pe care a spus dumneavoastră nu este suficientă și ăla care e consumat, din ăla mai puneți până nu se mai consumă și garantez că se termină cu asta. Sunt foarte periculoși acești dăunători. Este șoarecele acela cu spinare, șoarece câmp, spinare roșie care face cuibul la 50-60 cm sub baza pomului și roade la rădăcini toată iarna. Trebuie căutat, dar are galeriile, are loc de intrare, de ieșire și trebuie să căutați, să vedeți unde și acolo trebuie pus o travă.
Doamna Mariana Câmpean spune că vrea să-și transplanteze un agriș și ar vrea să știe care este perioada cea mai potrivită pentru asta.
Și acum, cum a fost zilele trecute, am transplantat vreo 10 pomi. Vreau să măresc suprafața cu vie și am scos niște pomi care aveau 2 sau 3 ani. Atenție, reduceți, depinde, dacă e tufă, reduceți din tufă, adică din ramurile care le are, puteți duce și la jumătate și luat cu un pic de pământ și într-o perioadă, oricând puteți să-l, asta numai nu pe frig. Ideea este când îl transplantați să nu înghețe rădăcinile, acolo este problema și reduceți destul de tare partea aeriană, deci din ramuri, scurtați, scoateți complet, mai ales cele mai în vârstă, pentru că în primăvară când pornește suprafața de frunze să fie cât de mică, ca până se formează rădăcinile noi să reziste. Acum e perioada de transplant, dar cu atenție să nu înghețe, nu în zile în care e frig afară și îngheață rădăcini.
E un domn pe fir acum, bună ziua!
Rămân, da.
Vă rog!
Multă sănătate, la mulți ani și nu mai bine. Nu. Mamei mei care m-a întrebat.
La mulți ani.
Ar vrea ca să am avut pe anul trecut tere multe.
Da.
Le-am avut la atendită, am avut 50-100, cât am avut și le-am dat zahăr, le-am mececat atunci, le-am acoperit. Încă nu le-am făcut. Nu am fost ele la țuică. E problemă, am pus capașă, l-am mai mișcat, nu nimica.
Acestea nu este chiar foarte bine, deși la mere și la pere, până fermentează puțin, măcar o dată de două ori trebuie să amestecate cât de cât de da, și da. Zahăr, da? Și după aceea, când a terminat de fermentat, ideal ar fi să le fierbeți cât de repede, dar se vede pe el, deci masa de asta este deja dezintegrată, deci este o, cum să zic, așa ca o pastă fluidă în asta, nu rămân fructe întregi sau asta și trebuie dus la cazan cât de iute pentru că rămasul pe o perioadă, mai ales la mere, la prune, mai ține figura, dar și aici, când e de fier, trebuie fier, dar nu e așa mare problemă cum sunt la aceste semințeause, cum le dă, și la măr și la păr. Era bine să fi căutat în magazin acestea în care vând scule pentru vin sau diferite bacterii, adică drojdii pentru fermentarea vinului sau sunt niște enzime pectinice care ajută la digerarea mai rapidă sau dezmembrarea sau descompunerea mai rapidă a fructului și în același timp aceste drojdii pentru vin, eu folosesc pentru măr când am și fac, folosesc și aceste drojdii care descompun mult mai bine și randamentul este mult mai bun dacă îl folosesc.
Eu de câțiva ani le răzălesc, dau pe răsălătorul ăla și da. Le răzălesc. Deci nu merg bucăți la mine, nu...
Da, da, dar dacă o terminat, bănuiesc că ar fi trebuit până acum să le fierbe și cât de iute mergeți pentru că s-ar putea să nu știu cât e de bine izolat și asta. Eu nu sunt mare specialist în distilare, dar de câte ori am fost cu fructe la distilat, mi-a spus, no, zice, ați venit cu vreo lună sau Două, da, mai târziu decât ar fi fost bine, nu că nu am scos nimic, dar zice, nu mai e randamentul pe care îl aveam înainte.
Bun, asta este o problemă care am înțeles-o, dar mai am o problemă care v-am întrebat în toamnă despre gutui. V-am zis că era, deci am un gutui cu gutui mari, frumoase.
Da.
Și avea o tiră care intra înăuntru acolo și mânca în interior gutui, pe urmă.
Deci, dar n-ați dat niciun fel...
Tiră, dacă vă aveți aminte.
Da, cred că mi-aduc. Da.
Nu v-ați interesat cumva să vedeți despre ce cauză și atunci ziceați că în jur de august atunci trebuie să le stropesc.
Păi trebuia stropite pentru... Asta era odată cu un produs și cu calciu, dar trebuia un insecticide, trebuie să... Dacă este o gaură sau ceva, l-ai făcut de un, de un vierme, de asta... poate să fie cum mere, viermele merelor sau a prunelor, poate să fie o măr a gutuiului, sau știu eu, este aceste mere au aceea pielița fructelor care mănâncă sub pielița fructului și de acolo după aceea fiind o rană și pe suprafață mai mare, după aceea se distrug. De obicei eu știu ce ați făcut dumneavoastră, cam, adică bănuiesc ce ați făcut sau ce n-ați făcut, pentru că gutuiul e destul de rezistent, bol nu prea face, dacă nu face cancer bacterian cu altele, nu prea am auzit să fie probleme și la insecte, iarăși nu prea asta, dar acolo unde sunt probleme, trebuie da măcar un tratament cu un piretroid și trebuie să-și revine, iar pentru păstrare la orice fruct, mai ales la aceste semințoase cum imărul, părul sau gutuiul, când către coacere acolo cu câteva o lună înainte, trebuie dat niște microelemente și în special calciu, făcut un tratament care ajută foarte mult la prelungirea perioadei în care el se poate păstra. Altfel, orice rană, ați văzut, l-am pus pe dulap sau undeva că miroase frumos în cameră sau în ăsta și de acolo după aceea sunt probleme, încep să putrezească și atunci ne trezim că e putreză sau monilioză.
Oripicile astea erau ca subțire asta, ca o liță, nu știu dacă intra o liță.
Nu trebuie să fie un dăunător, nu trebuie să fie un dăunător mare. Sunt, cum de exemplu, la tot la măr, este minatorii. Sunt niște fluturi mici care au niște larve de sub un milimetru grosime, intră și vă dați seama cât de mici, intră între cele două straturi superior și inferior a frunzei și mănâncă interior.
Până la sămânță.
Da. Ăla e insecticid, asta este formula.
Mulțumim. Pentru...
Doamne ajută!
Un mesaj de la doamna Maria, a plantat niște pomi columnari și vrea să știe după cât timp o să aibă prima recoltă.
Nu, normal, depinde. Dacă am plantat în anul ăsta, s-ar putea și, adică am trecut și în anul ăsta să fie acestea, intră foarte repede pe rod. Depinde
mai
pe
repede decât soiul din care fac parte?
Da,
pentru că au acest format columnar?
Nu, formatul trebuie să fie un soi și un pom cu, adică vigoarea pomului este atât de rădăcină și dacă rădăcina nu este sau nu provine dintr-un port altoi cu vigoare redusă, se face mare pomul și atunci pornește greu. Cum avem portaltoiul M9, Moling 9 sau Antonovka 2, care sunt niște portaltoi cu vigoare foarte redusă, pe aceea asta se și zice că ăștia care sunt în anul 2-3 de plantare trebuie să intre pe loc. Face o măr, face două, dar mai mult asta după aceea se fac. Numai să nu se aștepte lumea, se arată foarte frumos, arată columnarii în poză și în realitate este o deosebire.
Da, în fotografie arată extraordinar de bine. De multe ori mă gândesc cum le rezistă cu atâtea fructe. Așa arată în fotografie, de parcă ar avea mai multe fructe decât frunze.
Exact. Dar pe calculator se poate face orice, domnule. Se pot pune atât.
În realitate nu arată așa?
Nu, nu prea. Deci am văzut anumite soiuri, în anumiți ani au...
Cireșe am văzut columnari care arată bine, dar cu mere pere n-am prea văzut așa. Poate or fi,
am încercat și eu. Eu am columnar, dar este pe M4, are o vigoare ca un copac, fac 4 metri și eu, cum să zic, sunt rezistente la rapă și făinare, nu rezistente la dăunător, dar nu-mi plac ca și fruct. Sunt un fruct de o calitate îndoielnică, mie nu-mi plac.
Ultima întrebare, a 13-a din emisiunea de astăzi, am pus și acest număr 13 în tragerea la sorța premiului pe care o să-l oferim, vine de la domnul Chirilă, spune că a înrădăcinat o creangă de lămâi din altoi. Acum are 1,5 metri și vrea să știe dacă mai trebuie altoit sau Să aștepte să rodească și după aceea să-l altoiască, ce să facă?
Se poate altui, pot să lese și așa, dar ideal este să-l... Eu când vreau să produc lămâi, îl produc din sămânță, apare un portal,
un lujer,
care are când dimensiunea unui creion, atunci se poate altoi de la un lămâi pe care vedem care are lămâi frumoase. Acesta poate să iasă ceva, dar nu garantez
sau
că este. Da.
Mai
nu știu nici
bine cumpărați unul gata altoit și știți ce o să obțineți. Mulțumesc tare mult tuturor ascultătorilor care ne-au urmărit astăzi. Săptămâna viitoare o să discutăm din nou despre agricultură peste exact o săptămână, însă înainte de asta vă spun că mâine în emisiunea noastră o să vorbim despre noutățile fiscale ale anului 2025 cu domnul Lucian Savu, președintele Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din județul Mureș. Luminița Avram sunt împreună cu domnul inginer Marian Pogăcean. Vă spun tuturor după amiază plăcută și numai bine!